Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Αυτή είναι η πρώτη σημαντική διεθνής διάκριση για την Έλλη Μπρούσα στο αγώνισμα της Ελευθέρας, το πώς ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρους στην ηλικιακή κατηγορία έως 15 ετών στη Βουλγαρία, θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους πεντοκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Έλλη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ και καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
Έλλη, για πες την ηλικία σου, αν και στις κυρίες δεν γίνεται, πες όμως για να συνειδητοποιήσει το ακροατήριο το πόσο νεαρή είσαι.
Είμαι 14 ετών.
14 ετών. Λοιπόν, τι είναι η πάλι για ένα παιδί, γιατί είσαι παιδί στην ουσία 14 ετών.
Η πάλι τα ζητάει όλα καταρχάς. Είναι ένα άθλημα το οποίο τα ζητάει όλα. Πειθαρχία, ώρες προπόνησης και αφοσίωση.
Για εσένα τι είναι, τι σημαίνει πάλι, είναι ευχαρίστηση, χαρά, τι άλλο?
Είναι ένα άθλημα το οποίο με κάνει να ξεχνιέμαι από την καθημερινότητα και να μπορώ να ηρεμώ με αυτό.
Λοιπόν, είσαι 14 ετών, πας σχολείο. Τι τάξη πας, Έλλη?
Τώρα θα πάω τρίτη γυμνασίου.
Τρίτη γυμνασίου, γράφεται έκθεση, έτσι? Υπάρχει το μάθημα,
ναι, ναι.
Τη γράφεις. Λοιπόν,
ναι.
Αύριο το πρωί πας στο σχολείο, αν και τώρα είναι διακοπές, σχήμα λόγου, έτσι, και σου λένε θα γράψεις μία έκθεση, θα σου λείψει αν δεν πας για προπόνηση στην πάλι. Τι θα έγραφες στην έκθεση, Έλλη? Τι θα σου λείψει?
Θα έγραφα ότι αν δεν πήγαινα προπόνηση, θα έγραφα ότι στον ελεύθερό μου χρόνο μπορώ να χαλαρώσω ακούγοντας μουσική ή να ζωγραφίσω κάτι και να μαθαίνω διάφορα πράγματα για τη φύση.
Για πες μου όμως, τι θα έγραφες για το χάλκινο μετάλλιο αν ήταν το θέμα της έκθεσης? Τι θα έλεγες αρχικά στην εισαγωγή σου?
Ότι βγήκα τρίτη στην Ευρώπη και ότι αυτό το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο είναι ένα σημαντικό μετάλλιο, διότι αν κερδίσεις τον αγώνα πας στο βάθρο, ενώ αν χάσεις μένεις εκτός μεταλλίων. Και ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλιο και τα έδωσα όλα για να το κατακτήσω.
Λοιπόν, για να προσθέσουμε γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο, πού είναι το σχολείο σου, σε ποια περιοχή στην Ελλάδα?
Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Πρώτο γυμνάσιο Κουφαλίων.
Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Είναι μια κομμόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Μακεδονίας. Είναι βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, είναι στη δυτική όχθη του Αξιού, απέχει περίπου 43 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη. Πάνω κάτω ο πληθυσμός εκεί είναι γύρω στους 7.500 κατοίκους και μάλιστα έχει χορηγό από εκεί, από την περιοχή?
Ναι, είμαι βάλει με χορηγός μου.
Σε βοηθάνε, έτσι, οι άνθρωποι?
Ναι, με στήριξαν σε αυτόν τον αγώνα μου πάρα πολύ και χάρη σε αυτούς μπόρεσα να βρίσκομαι εκεί πέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βουλγαρία και να κατακτήσω το χάλκινο μετάλλιο.
Γιατί είναι μια εταιρεία με γαλακτοκομικά, όσοι δεν το γνωρίζουν, που ιδρύθηκε στα Κουφάλια το 1950, είναι στο βόρειο άκρο της πόλης, έτσι, συλλογή γάλακτος για τυριά και μάλιστα αυτό που λέμε ότι είναι οικονομική ενίσχυση για τον τόπο και ευτυχώς και μπράβο τους που βοηθάνε μια αθλήτρια σαν και σένα που είσαι το παρόν αλλά και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού και της ελληνικής πάλης. Για πες μου, στο σχολείο εκεί, συμμαθητές, συμμαθήτριες και καθηγητές πώς αντιμετώπισαν όταν γύρισες, Έλλη, με το μετάλλιο?
Χάρηκαν, μερικοί δεν μπορούσαν να το πιστέψουν από τη χαρά τους. Χάρηκαν για μένα οι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου και οι δάσκαλοι μου. Και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό και τους ευχαριστώ πολύ.
Έλα να σου πω, το πήγε στο μετάλλιο σχολείο, το βλέπανε?
Δεν το πήγα να το δούνε, αλλά ήξεραν ότι κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Λοιπόν, πρώτα τους κέρασες για την επιτυχία σου ή πρώτα σε κεράσανε συμμαθητές, συμμαθήτριες και καθηγητές? Ποιος προηγήθηκε?
Πρώτα με προλάβανε και αρχίσαμε τα τηλέφωνα, τα μηνύματα.
Μάλιστα.
Και συγχαρητήρια και τέτοια.
Σου έκαναν κάποιο δώρο ή όχι? Το καλύτερο δώρο θα μου πεις ήταν το μετάλλιο, έτσι, τι δώρο να σου κάνουν?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, είδες με κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι η μεγαλύτερη έκπληξη, να σου το πω έτσι. Τι βαθμό θα βάζεις για αυτό το μετάλλιο που πήρες, έτσι, για να καταλάβουμε κι εμείς? Από το 1 έως το 10, με το 8, 9, 10 να είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που λέμε, και το 1 να μην είναι καθόλου σχεδόν έκπληξη. Τι βαθμό θα βάζεις με μια τέτοια κλίμακα, Έλλη, για το μετάλλιο που πήρες?
Θα έβαζα ένα 7, διότι μπορούσα και παραπάνω, αλλά θα ήθελα να κάνω μια καλύτερη προετοιμασία, διότι ξεκίνησα με ένα σοβαρό τραυματισμό από ένα τουρνουά και δυστυχώς δεν μπόρεσα να τα αποδώσω όσο θα ήθελα.
Άρα αυτό που λέμε το πίστευες, έτσι, το είχες?
Ναι.
Είδες αγώνες σου σε βίντεο ξανά?
Ναι, τους είδα ξανά.
Είδες κάτι, κατάλαβες αυτό που λέμε σε δεύτερο χρόνο, κάτι που δεν είχες αντιληφθεί όταν αγωνιζόσουν, ή όλα κύλησαν όπως γίνανε σε πρώτο χρόνο, ας πούμε έτσι?
Έτσι όπως γίνανε, όλα κύλησαν.
Έλλη Μπρούσα, πώς προετοιμάστηκες για τη διοργάνωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πόσο καιρό και τι περιλάμβανε η προπονήση σου και η καθημερινότητά σου?
Η διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βουλγαρία ήταν πολύ ωραία. Η προπόνηση ήταν, δεν μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολη, αλλά ήταν έτσι όπως έπρεπε να γίνει για τους αγώνες, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία.
Είσαι ικανοποιημένη από το βαθμό ετοιμότητας μέσα από την προπόνηση που είχες? Ήσουν αυτό που λέμε στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση πηγαίνοντας εκεί, ή είχες κι άλλο να δώσεις?
Ναι, είμαι ικανοποιημένη.
Άρα πήγε καλά η προετοιμασία, έτσι?
Ναι.
Για πες μου, στη Βουλγαρία έχεις ξαναπάει ή ήταν η πρώτη φορά?
Στη Βουλγαρία έχω ξαναπάει. Και συγκεκριμένα στο Σάμοκοφ, που ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, διότι είναι η πόλη που κάνω προετοιμασίες δύο με τρεις φορές τον χρόνο. Υπάρχει ένας σύλλογος εκεί πέρα που μας φιλοξενεί και κάνουμε μαζί προπονήσεις, οπότε ήταν σαν να αγωνίζομαι στην πόλη μου.
Ήταν γνωστό το μέρος, είχε οικειότητα, αυτό που λέμε. Αλήθεια, πώς είναι εκεί το μέρος, η περιοχή? Για περιέγραψέ το από τις φορές που έχεις πάει, πώς είναι?
Είναι πολύ ωραία, είναι ορεινή περιοχή, έχει πεντακάθαρη φύση και οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί εκεί πέρα, αυτά.
Για πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους, για πες μας ποιες αθλήτριες κατά σειρά αντιμετώπισες στο δρόμο για το χάλκινο μετάλλιο και το βάθρο.
Ο πρώτος μου αγώνας ήταν με την Χασανλή από το Αζερμπαϊτζάν. Το χειρίστηκα πολύ καλά και το μάτς έληξε με 6-1.
Την είχες αντιμετωπίσει ξανά, ήταν η πρώτη φορά την αθλήτρια από το Αζερμπαϊτζάν?
Πρώτη φορά ήταν.
Πρώτη φορά. Στη συνέχεια?
Στη συνέχεια πάλεψα με την Πλατώνοβα από τη Λετωνία. Σε αυτό το συγκεκριμένο μάτς ευνηδιάστηκα, η αλήθεια είναι, και έχασα με πτώση.
Έχασε με πτώση και σε τράβηξε συνέχεια, που λέμε.
Ναι.
Σε πήρε μαζί στα ρεπεσάζ, έτσι. Στα ρεπεσάζ, ποια αθλήτρια αντιμετώπισες?
Την Τρετσέβα από τη Βουλγαρία. Το οποίο μάτς αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, επειδή έπρεπε να τον νικήσω για να παλέψω για μετάλλιο. Και ήταν επίσης σημαντικό επειδή ήμουν στη Βουλγαρία και ήταν και αυτή Βουλγάρα και έπρεπε να τον νικήσω. Και το κατάφερα, το αντιμετώπισα και το χειρίστηκα πολύ καλά και το σκορ έληξε με 9-0.
Είχες ξαναπαίξει την είχες ξαναβρει σε επίσημο αγώνα ή πηγαίνοντας εκεί για προετοιμασία ή όχι?
Όχι, δεν συναντηθήκαμε.
Δεν την είχες συναντήσει. Και στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο ήταν αμέσως μετά ή την επόμενη μέρα?
Ήταν αμέσως μετά. Το μάτς με την Βουλγάρα ήταν το πρωί και μετά το απόγευμα πάλεψα τελικό.
Ποια αθλήτρια βρήκες?
Την Τσεκετζούκ από την Εστονία, την οποία επίσης αυτό το μάτς το χειρίστηκα καλά και το έλεξα με 6-0 και πτώση.
Για πες μου, ποια ήταν, Έλλη, η πρώτη σου σκέψη όταν μετά την πτώση σε ανακηρύσει νικήτρια χάλκινο μετάλλιο, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό σου?
Η αλήθεια είναι εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή δεν πέρασε καμία σκέψη, δεν το πίστευα. Δεν μπορούσα να το αντιληφθώ, αλλά ένιωσα περηφάνεια, χαρά, συγκίνηση, όλα αυτά.
Και ανεβαίνοντας στο βάθρο σε αυτή την πρώτη σου μεγάλη διεθνή διάκριση, το αίσθημα το να πάρεις το μετάλλιο στην απονομή, ποιο είναι, Έλλη?
Συγκεκριμένα είναι περηφάνεια και συγκίνηση που εκπροσώπησα την χώρα μου, την Ελλάδα.
Ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που μίλησες μετά την κατάκτηση του μετάλλιου?
Με την μητέρα μου και τον τοπού μου.
Για πες μου, τι σου είπαν οι δικοί σου άνθρωποι και τι τους είπες και εσύ σε αυτή τη σημαντική στιγμή για σένα?
Χάρηκα πάρα πολύ και το ίδιο και αυτοί. Μου έλεγαν συγχαρητήρια, τα κατάφερες, όλα αυτά.
Τι έμαθες, Έλλη, τι θα πάρεις μαζί σου αγωνιστικά από την διοργάνωση, τι σου πρόσθεσε ως γνώση αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εκτός από το μετάλλιο?
Οι εμπειρίες που πέρασα με τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος και τους εθνικούς προπονητές, ήταν πολύ ωραίες. Περάσαμε υπέροχα, το διασκεδάσαμε. Και χάρηκα πάρα πολύ επειδή με στήριξαν και αυτοί πάρα πολύ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Στα 62 κιλά, έτσι?
Ναι, στα 62 κιλά.
Είναι εύκολο, δύσκολο, τα ρίχνεις τα κιλά, τα έχεις, πώς το αντιμετωπίζεις αυτό?
Αυτά είναι τα κιλά μου, το έχω ξεκαθαρίσει αυτά τα χρόνια, αυτά θα είναι τα κιλά μου. Εδώ θέλω να μείνω, σε αυτά τα κιλά να παλεύω.
Από θέμα διατροφής το έχεις, προσαρμόζεις εύκολα και πες μας και την προτίμησή σου, έχεις φαγητά, οτιδήποτε προτίμηση?
Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη προτίμηση και όσον αφορά τη διατροφή τα καταφέρνω γιατί σε πολλούς αγώνες, ειδικά το 25, έκανα πάρα πολύ διατροφή για να είμαι στα 58, πάλευα τότε. Και έκανα πάρα πολύ διατροφή συνέχεια πριν από κάθε αγώνα και το χειριζόμουν.
Τα ρίχνεις εύκολα, γρήγορα τα κιλά ή κάνεις προσπάθεια αν χρειαστεί?
Προσπάθεια κάνω.
Κάνεις προσπάθεια, έτσι. Όπως ναι. Η πλειονότητα των αθλητών και των αθλητριών. Τι περιλαμβάνει η προπόνησή σου καθημερινά, Έλλη?
Κάνουμε ζέσταμα, περιλαμβάνει πολύ πίεση τις περισσότερες φορές για να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό κομμάτι.
Είπες πίεση, είπες ποτέ θα σταματήσω, με κούρασε ή όχι?
Όχι.
Όχι, έτσι. Πώς να το πεις αυτό, ναι, σε τέτοια ηλικία άλλωστε. Τι στοιχεία έχεις ως αθλήτρια στην πάνω και στην κάτω πάλι?
Στην πάνω πάλι έχω άμυνα, είμαι αμυντική αθλήτρια και είμαι δυνατή. Προσπαθώ να, όταν νικάω, να κρατάω το σκορ και αλήθεια είναι θα ήθελα να διορθώσω λίγο την επιθετικότητά μου και να την αναπτύξω λίγο. Το ίδιο και στη κάτω πάλι, θα ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να τα καταφέρω και στη κάτω πάλι.
Θέλεις να προσθέσεις κάποια στοιχεία στο παιχνίδι σου? Να βάλεις δηλαδή κάποια στοιχεία είτε τεχνικά είτε τακτικά στο παιχνίδι σου? Πάντα η βελτίωση, έτσι, όλα επιδέχονται βελτίωσης, πόσο μάλλον στον αθλητισμό. Τι θέλεις να προσθέσεις?
Σίγουρα να είμαι πιο επιθετικά. να κάνω πιο πολλές επιθέσεις και αυτό, να είμαι πιο επιθετικά.
Για πες μου τώρα, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για σένα να συνδυάζεις το σχολείο με την προπόνηση, αυτή η συνύπαρξη?
Θέλω να είμαι τυπική παντού και προσπαθώ να συνδυάζω και το σχολείο και την προπόνηση όσο πιο πολύ μπορώ.
Έλλη, ελεύθερο χρόνο έχεις, άλλες δραστηριότητες κάνεις?
Ναι, έχω ελεύθερο χρόνο. Οι δραστηριότητες που κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο είναι να ζωγραφίζω, να ακούω μουσική και αυτά.
Για πες μου πάλι, τι σου προσφέρει ως άνθρωπος στην καθημερινότητά σου, ηρεμία, σιγουριά? Τώρα σου λέω κάποια πράγματα που μπορεί να ισχύουν, να μην ισχύουν, έτσι, για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Τι σου δίνει πάλι ηρεμία στην καθημερινότητα έξω, που δεν θα το είχες αν δεν είχες ασχοληθεί με την πάλι?
Σίγουρα δίνει πειθαρχία. Για μένα είναι το πιο σημαντικό, η πειθαρχία. Αφοσίωση και σεβασμό. Διότι πάνω στο ταπί, όπως και να έχει, πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλό σου για να μπορείς να καταφέρεις ένα μάτς.
Έλλη Μπρούσα, θα ήθελα να μου πεις τι είναι για σένα ο άνθρωπος και προπονητής Άγγελος Χατζηνικολάου.
Για μένα ο κύριος Άγγελος Χατζηνικολάου, εκτός από προπονητής μου, τον νιώθω πολύ κοντά μου. Με στηρίζει σε κάθε αγώνα, έρχεται παντού μαζί μου και σε ταξίδια και στους αγώνες και παντού και με στηρίζει πάρα πολύ, το ίδιο και όλους τους άλλους συναθλητές μου. Μας βοηθάει να μαθαίνουμε πράγματα. Αυτό, για μένα είναι τα πάντα, κύριος Άγγελος.
Η Έλλη τα είπε όλα, Άγγελε Χατζηνικολάου, είσαι τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας μιλήσεις για την Έλλη Μπρούσα. Άγγελε, ποια είναι η Έλλη Μπρούσα? Για κάνε τη συστάσεις στο ακροατήριο, τη ζεις, είσαι τα πάντα, είπε για εκείνην.
Η Έλλη Μπρούσα, λοιπόν, η Έλλη Μπρούσα ανήκει σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει μακρά ιστορία στη γυναικεία πάλι, εδώ και πολλά χρόνια, 16-17 τελευταία χρόνια που είμαι στο χώρο των Μπουφαλίων, δραστηριοποιούμαστε στην Ελληνορωμαϊκή και στη γυναικεία πάλι. Στη γυναικεία πάλι έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες σε πανελλήνιο επίπεδο. Τώρα ήρθε και το ευρωπαϊκό επίπεδο με την Έλλη. Η Έλλη είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε την πορεία της 3,5-4 χρονών ακολουθώντας την αδερφή της, η οποία είναι αθλήτρια της πάλης και πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ήρθε σαν ένα μωρό που έτρεχε από εδώ και από εκεί μέσα στο χώρο του γυμναστηρίου. Μεγαλώνοντας αποφάσισε να μείνει μόνο στην πάλη, γιατί ήταν και πολυδιάστατη η Έλλη. Έκανε διάφορα πράγματα, έκανε όργανη, έκανε ρυθμική, έκανε στίβο, κολυμπούσε, έκανε τα πάντα από γυμναστική. Τελικά κατέληξε να την απορροφήσει το κομμάτι της πάλης τα τελευταία 7 χρόνια.
Έλλη, είπε πήγες σε μικρή ηλικία, 4 ετών, εκεί που περπατάς, έτσι, 3,5-4 ετών. Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις που έχεις όταν μπήκες στο σύλλογο από την πάλη?
Ήμουν ένα μικρό πλασματάκι το οποίο έτρεχε. Φυσικά δεν πάλευα, αλλά έτρεχα. Ήμουνα με τα μεγαλύτερα παιδιά, με τους μεγαλύτερους συναθλητές μου. Και μεγαλώνοντας αποφάσισα να μείνω στην πάλη, διότι μου άρεσε πάρα πολύ η πειθαρχία και ο σεβασμός που τσακώνουν.
Άγγελε, για πες μου, αυτό που λέμε η πρώτη αίσθηση από ένα παιδάκι που σου δώσε η Έλλη, ποια ήτανε? Όχι αγωνιστικά, τι αγωνιστικά σε τέτοια ηλικία. Η πρώτη αίσθηση ως παιδί, ως χαρακτήρας, ως αυτό που λέμε ένα μικρό πλασματάκι.
Ήταν ένα παιδί το οποίο σε κάνει να το θέλεις. Και σε εκείνη την ηλικία ήταν ένα κορίτσι το οποίο, αν δεν ερχόταν μία μέρα, δύο μέρες, την ψάχναμε, ρωτήσαμε τη μητέρα της, τη θέλαμε συνέχεια στο γυμναστήριο, ήταν η μασκότ του γυμναστηρίου. Μεγαλώνοντας και οριμάζοντας, σου έδινε την εντύπωση ότι έπρεπε να πιστέψεις σε αυτήν. Δύσκολα στην πορεία μου την προπονητική έχω πέσει έξω σε πίστη αθλητών. Ό,τι έχω πιστέψει τις περισσότερες φορές μου βγήκε. Αυτό ήταν και με την Έλλη. Πίστεψα από σε πολύ μικρή ηλικία ότι θα μπορούσε να κάνει πράγματα. Ενημέρωνα τους δικούς της, αλλά δεν μπορείς να πεις τώρα σε ένα γονέα στα 6 και στα 7 και στα 8 ότι το παιδί του κάποια στιγμή θα φτάσει ψηλά. Είμαστε και χαμηλών τόνων γενικότερα. Απλά κρατούσα μια ενημέρωση ότι είχε μέλλον σε αυτό που κάνει. Και το μέλλον έδειξε ότι βγήκε αληθινός και το μέλλον είναι και μπροστά της, έτσι.
Έλλη, τι σε έκανε να μείνεις, τι σου άρεσε αρχικά?
Το άθλημα αυτό, αυτό που τα ζητάει όλα η πάλι και μ' άρεσε πάρα πολύ, όπως προείπα, και η πειθαρχία των αγώνων που ζητάει, που ζητάει ο αγώνας, και αυτό με έκανε να μείνω, μ' άρεσε πάρα πολύ.
Άγγελε Χατζηνικολάου, από τη δική σου εμπειρία και τη δική σου διαδρομή, τα παιδιά, υπάρχουν παιδιά που ξεχωρίζουν σε νεαρή ηλικία, αυτό που λέμε στην αρχή, και κάποια παιδιά που θέλουν το χρόνο τους, που μπορούν να εξελιχθούν και σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό που λέμε ότι δεν το είχε μικρός, αλλά εξελίχθηκε στην πορεία η μικρή, μεγαλώνοντας, γιατί δούλεψε ή γιατί μπορεί να είχε άλλα 10 στοιχεία που τα έβγαλε μετά. Για πες μας για τα παιδιά που είναι ευμετάβλητες οι ηλικίες.
Θα σου πω γιατί το έχουμε ψάξει και το έχουμε φιλοσοφήσει. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πιστεύουν από την αρχή στον εαυτό τους και υπάρχουν και παιδιά που πρέπει να τα κάνεις να πιστέψουν στον εαυτό τους, εφόσον έχουν τα χαρίσματα του αθλήματος ή σε οποιαδήποτε φάση στη ζωή τους υπάρχει αυτό. Δεν θα έλεγα ότι εμφανίζονται τα στοιχεία αργότερα. Τα στοιχεία πρέπει να τα δεις. Αν είσαι λίγο διορατικός, πρέπει να δεις τα στοιχεία σε ένα παιδί και να το τραβήξεις κατευθείαν εκεί που πρέπει και να το σμπρώξεις κατευθείαν εκεί που πρέπει. Η Έλλη και πίστευε στον εαυτό της και έβγαλε τα στοιχεία από πολύ μικρή ηλικία. Γιατί εδώ και τα τελευταία 5 χρόνια, όσο αγωνίζεται επίσημα στην Ελλάδα, είναι πρωτοθλήτρια Ελλάδος και στις κατηγορίες της ηλικιακές της δικές της και μια κατηγορία συνήθως επάνω. Δηλαδή είναι πάντα στο βάθος.
Έλλη, για πες μου, μας είπε ο Άγγελος ότι έκανες και άλλα αθλήματα. Για πες μας εσύ, κατά σειρά, από ποια αθλήματα πέρασες και τι ήταν αυτό που πήρες από κάθε άθλημα που πέρασες?
Έκανα αριθμική από πολύ μικρή, κολύμβηση, στίβο, ενόργανη. Αλλά αυτά τα αθλήματα, σίγουρα και αυτά δίνουν πειθαρχία και σεβασμό, πιο πολύ σεβασμό. Αλλά η πάλι ήταν ένα άθλημα το οποίο με τράβηξε λίγο παραπάνω από τις πρώτες μου νίκες.
Και ήταν αυτό που σε κράτησε, έτσι?
Ναι, ναι.
Άγγελε, πότε διαπίστωσες, γιατί είναι παιδί, είναι σε νεαρή ηλικία η Έλλη, ότι το έχει και μπορεί να διακριθεί και εκτός Ελλάδος?
Γύρω στα 11-12 χρονών πίστεψα ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Η Έλλη έχει φέρει τη μεγαλύτερη διάκριση, όχι μόνο του συλλόγου μας, έχει φέρει τη μεγαλύτερη διάκριση φέτος σε πανελλήνιο επίπεδο στην πάλη γυναικών στο Άντερ 15 και είναι και η δεύτερη αθλήτρια στην Ελλάδα που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, να πάρει μετάλλιο στο Άντερ 15.
Έλλη, εσύ πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό που λέει ο Άγγελος, ότι μπορείς να διακριθείς και σε μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες? Αποτελεί κίνητρο για σένα?
Σίγουρα αποτελεί ένα κίνητρο και προσπαθώ να αφοσιωθώ στον στόχο μου χωρίς να ακούω γνώμες από κανέναν, ώστε να με επηρεάσουν. και προσπαθώ να επικεντρωθώ στο στόχο μου ώστε να καταφέρω το κάτι παραπάνω.
Άγγελε Χατζηνικολάου, σε τέτοιες ηλικίες που είναι παιδιά, ακόμη δεν έχουν διαμορφώσει χαρακτήρα, ούτε αγωνιστικά έχουν διαμορφωθεί, ούτε σωματικά. Πόσο τους εκατό παίζει το πνευματικό κομμάτι και πόσο τους εκατό παίζει το σωματικό κομμάτι?
Πάντα θα είναι συνδυασμός αυτός. Δηλαδή εκεί ψάχνουμε τον απόλυτο συνδυασμό, το 50-50. Πάλι είναι και πνευματικό άθλημα, πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Έχουμε χάσει πάρα πολλά μάτς στην πορεία μας και με την Έλλη και με άλλους αθλητές, επειδή δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, επειδή είχαμε κάτι άλλο στο μυαλό μας ή κάτι άλλο σκεφτόμασταν. Αν δεν εστιάσουμε στα... αν δεν μιλάμε και αν δεν συζητάμε και αν δεν αναλύουμε το κάθε τι, δεν θα μπορέσουμε να εστιάσουμε ποτέ στη μεγάλη επιτυχία. Και αυτό που θέλουμε και έχουμε συζητήσει με την Έλλη είναι να έρθει και η μεγαλύτερη επιτυχία. Και το πάμε βήμα-βήμα. Δεν πάμε σε ό,τι αγώνα έχουμε προκριθεί ή σε ό,τι τουρνουά μας βγαίνει μπροστά μας. Ας πούμε στο Βαλκανικό το πρωτάθλημα πέρυσι, λόγω ηλικίας και ήταν η πρώτη χρονιά, θα έπρεπε να παλέψουμε αθλήτριες με 2 και 3 χρόνια μεγαλύτερες, δεν κάναμε εμφάνιση, το αφήσαμε για την επόμενη χρονιά. Θέλουμε να οριμάσει μέσα από αυτό το άθλημα και από τις ευκαιρίες που θα τις δοθούν, να οριμάσει και σαν παιδί και σαν αθλήτρια και σαν άτομο, σαν κοπέλα. Και να καταλάβει ότι βήμα-βήμα χτίζεις κάτι σοβαρό και σημαντικό στον αθλητισμό. Επίσης, θέλει μεγάλη προσοχή, δεν πρέπει να παίρνουν αυτό που λέμε τα μυαλά μας αέρα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να έρθει και η πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία.
Έλλη Μπρούσα, έχεις πρότυπο αθλητικό?
Ναι, από την σύλλογό μου από πάντα ήταν η αδερφή μου και ήθελα να τις μοιάσω πάρα πολύ. Και τα κατάφερα και κατάφερε και κάτι παραπάνω. Από εκτός συλλόγου και εκτός Ελλάδας είναι η Χέλεν Μαρούλης και η Grace Bullen.
Πόσο σημαντικό, Άγγελε Χατζηνικολάου, είναι τα παιδιά εκτός από πρότυπο να έχουν και την παράστασή μας στην εποχή του διαδικτύου, έτσι πριν 15, 20, 25 χρόνια δεν υπήρχε η οπτική παράσταση. Πόσο σημαντικό, Άγγελε, είναι η οπτική παράσταση για τα παιδιά?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να το πάμε και στο αθλητικό το κομμάτι, κάποτε εμείς παίρναμε βιβλία και διαβάζαμε για τους αντιπάλους μας ή για τους αντιπάλους των αθλητών μας σε μεγάλους αγώνες, να αναλύσουμε κάποια μάτς. Τώρα υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχουν οι εφαρμογές, υπάρχει το YouTube, που όποιον αθλητή στον κόσμο και να θελήσεις, μπορεί να τον βρεις, να καθίσεις, να τον μελετήσεις. Φυσικά αυτό συμβαίνει και ανάποδα, έτσι. Εμάς μπορούν να μας δούνε, να μας μελετήσουν, να μας διαβάσουν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προπονητικά πάντα ένα βήμα μπροστά.
Έλλη, ακούς αυτό που λέμε τη γωνία κατά τη διάρκεια του αγώνα?
Ναι, ναι. Πρέπει, κατά τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να ακούς πάρα πολύ τον προπονητή σου, ο οποίος βρίσκεται στη γωνία, διότι σου δίνει συμβουλές, τις οποίες ή είχες σχεδιάσει μαζί του ή μπορεί να του βγουν εκείνη την ώρα.
Άγγελε, η Έλλη Μπρούσα διαβάζει πάνω στο ταπί την αντίπαλο, το έχει αυτό το στοιχείο?
Η Έλλη, όπως έχουμε ξεκινήσει και από πολύ μικρότερη ηλικία, πάντα λέγαμε ότι τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να διαβάσουμε τον αντίπαλο, να δούμε τις αδυναμίες του και να μπορέσουμε να έχουμε το πλάνο μας. Όταν γίνεται αυτό, η Έλλη είναι ανίκητη. Αν μας ξεφύγει αυτό κάποια στιγμή, όπως έγινε και με την πρωταθλήτρια από τη Λετωνία, βρισκόμαστε σε μια άσχημη θέση, θα έλεγα. Θα το δουλέψουμε πολύ παραπάνω για τους επόμενους αγώνες, γιατί όπως και να έχει πρέπει να αναπτύξουμε διάφορες τεχνικές και τακτικές από εδώ και στο εξής.
Έλλη, το αποτέλεσμα είτε είναι νίκη, είτε ήττα, είτε χρυσό μετάλλιο, είτε χάλκινο, το αφήνεις γρήγορα αυτό που λέμε πίσω την επόμενη μέρα, ξαναμπαίνεις στην παλέστρα για να ξαναετοιμαστείς για την επόμενη διοργάνωση? Πώς το χειρίζεσαι ως άνθρωπος?
Ναι, σίγουρα. Μετά κάποια επιτυχία, συνήθως πάω κάποιες μέρες ξεκούρασης και μετά συνεχίζω πάλι στο ταπί δυναμικά, έχοντας στο μυαλό μου τους επόμενους αγώνες.
Άγγελε Χατζηνικολάου, πόσο εύκολη, πόσο δύσκολη είναι η μετάβαση, ειδικά όταν τα παιδιά πηγαίνουν σε ηλικίες 15, 16, 17 που ετοιμάζονται για το σχολείο? Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι να τα κρατήσεις σε αυτή την ηλικία?
Εκεί είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Συνήθως εκεί κάνουμε και την κοιλιά, την αθλητική που λέμε, ειδικά στις τάξεις των πανελλαδικών εξετάσεων, εκεί έχουμε θεματάκι. Κάποια παιδιά που δεν είναι τόσο προσιλωμένα στο σχολείο ή στις εξετάσεις, το διαχειρίζονται διαφορετικά. Κάποια παιδιά που είναι προσιλωμένα όμως στο σχολείο και στις εξετάσεις τους, ίσως να κάνουν και μια αποχή και 6 μήνες και 8 μήνες από τις κανονικές προπονήσεις. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Αργότερα ξαναγυρνάνε, συνεχίζουν αυτό που μπορούν να κάνουν. Το καλύτερο θα ήταν να γίνει ένας συνδυασμός σχολείου, πάντα να γίνεται ένας συνδυασμός σχολείου και προπονήσεων, για να μπορούμε να έχουμε άψογα αποτελέσματα και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
Έλλη, έχεις αποφασίσει τον κλάδο των σπουδών που θα ακολουθήσει ή όχι ακόμη? Έχεις χρόνο άλλωστε?
Ναι, έχω αποφασίσει ή να γίνω γυμνάστρια ή προπονήτρια πάλι συγκεκριμένα, ή πυροσβέστρια ή να ακολουθήσω στρατιωτικές σχολές.
Ή μπορεί να ακολουθήσεις και το συνδυασμό και των δύο, έτσι. Και σε κάποια σχολή που είπες και με τη Γυμναστική Ακαδημία και να ασκείς και την προπονητική, οπότε συνδυαστικά θα τα κάνεις όλα και θα σε ικανοποιεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπα θα σε ικανοποιεί, Άγγελε Χατζηνικολάου, πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να είναι γεμάτα ψυχικά η ευχαρίστηση πέρα από το μετάλλιο? Και γιατί είμαστε και στην εποχή, έτσι, περπατάνε μικροί μεγάλοι στο δρόμο με τα κινητά, υπάρχει η ευχαρίστηση, αυτό που λέμε, έξω από την προέκταση του πληκτρολογίου?
Στην επαρχία νομίζω ότι ακόμα το κρατάμε. Υπάρχει, γιατί μπορούν να έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν και σε άλλα πράγματα εκτός από το διαδίκτυο, εκτός από μία οθόνη. Η αλήθεια είναι ότι για ένα παιδί ο κανονισμός και η εμπειρία λέει πρέπει να πηγαίνει με χαμόγελα στο προπονητικό κέντρο που γυμνάζεται και να φεύγει με υδρωμένο και πάλι με χαμόγελα. Αν ένα παιδί έρχεται με το ζόρι ή φεύγει με κλάματα συνέχεια ή δεν είναι ευχαριστημένο με αυτό που κάνει ή δεν είναι ευχαριστημένο με την απόδοσή του, εκεί έχουμε θέμα. Πρέπει ένα παιδί να είναι ευχαριστημένο, να είναι χαρούμενο, να είναι ευτυχισμένο με αυτό που κάνει. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, δεν κοιτάμε μόνο τους πρωτοβουλητές, κοιτάμε μία μάζα παιδιών. Νοείται ότι από τα 100 παιδιά που γυμνάζονται, 2, 3, 4 ή κανένα δεν θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι να γίνουν αθλητές όλοι. Το πρωταθλητικό το κομμάτι, αν είναι να βγει, θα βγει.
Έλλη, πόσο σημαντικός παράγοντας για εσένα είναι η οικογένεια και η στήριξη από την οικογένεια σε αυτό που κάνεις και στο σχολείο και στον αθλητισμό?
Είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας τη στήριξη της οικογένειας, διότι χωρίς μια στήριξη ειδικά από την οικογένειά σου, η ψυχολογία σου δεν θα είναι τόσο καλή ώστε να μπορέσεις να συγκεντρωθείς σε αυτό που κάνεις. Οπότε σίγουρα χρειαζόμαστε μια στήριξη της οικογένειας.
Άγγελε, πώς το βιώνεις, οι οικογένειες των αθλητών και των αθλητριών είναι αυτό που λέμε χορηγή κατά το κοινό λεγόμενο?
Βέβαια, παντού δεν είναι. Αυτό φαντάζομαι δεν το ακούς πρώτη φορά. Οι οικογένειες είναι οι χορηγοί και ψυχικού αποθέματος και οικονομικού αποθέματος. Βέβαια, υπάρχουν και οι αθλητές οι οποίοι έχουν τους χορηγούς τους ή βγαίνουν στην πορεία οι χορηγίες. Είναι πάρα πολύ καλό σε μικρές ηλικίες να νιώθουν τη στήριξη από κάποιους χορηγούς. Άσχετα αν είναι πολλά ή λίγα τα χρήματα, θα πρέπει να βοηθηθούν οι αθλητές όλοι που έχουν βλέψεις και ταλέντο για το κάτι παραπάνω. Θα έπρεπε να έχουν όλοι έναν μικρό ή μεγάλο χορηγό. Δόξα τω Θεώ, εμείς το έχουμε πετύχει αυτό. Η Έλλη έχει έναν πολύ μεγάλο χορηγό από πίσω της, τη Μευγάλ, και αρκετούς ανθρώπους που βοηθάνε το έργο της και το έργο μας. Από προσωπικούς φίλους μέχρι κάποιους που θέλουν να είναι αφανείς, να μην διαφημίζονται μέσα από αυτό, να μπορούν να βοηθάνε το έργο της Έλλης και το δικό μας.
Άγγελε, τα παιδιά μετά στην ηλικία των 18, 19, 20, είτε πάνε σε σπουδές είτε σε εργασία, εκεί τα δεδομένα αλλάζουν, έτσι?
Εκεί τα δεδομένα αλλάζουν, αλλά αν υπάρχει πίστη και θέληση, συνδυάζονται όλα. Είναι μια δικαιολογία το δουλεύω και δεν μπορώ να κάνω προπόνηση. Όλοι το περάσαμε αυτό το κομμάτι. Και εγώ σαν αθλητής κάποια στιγμή είχα κουραστεί, το σταμάτησα, το ξαναγύρισα. Όλοι το κάνουμε αυτό, αλλά θα έπρεπε να το συνδυάζουμε, γιατί είναι μόνο κέρδος να έχεις αυτή την δραστηριότητα και αυτές τις εμπειρίες που σου δίνει ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός ανοίγει τα σύνορα και του μυαλού μας και όλου του κόσμου. Θα ταξιδέψει και με το μυαλό και με το σώμα ο αθλητής σε όλο τον κόσμο, στην κυριολεξία σε όλο τον κόσμο.
Έλλη, είπε ο Άγγελος ότι ο αθλητισμός ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Για πες μου, εκτός από την πάλι, Έλλη, παρακολουθείς κάποιους Έλληνες, Ελληνίδες, αθλήτριες, αυτοί που πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να πεις αυτοί οι αθλητές είναι πραγματικά τεράστιοι, που να έχεις, ξέρεις, προτίμηση σε κάποιους ή κάποιες αθλήτριες Έλληνες που διακρίνονται?
Την Μαρία Πρεβολαράκη, η οποία έχει φτάσει σε μεγάλο επίπεδο και έχει πάει ήδη 4 φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει κατακτήσει και πολλά ευρωπαϊκά μετάλλια και πραγματικά είναι πολύ καλή για μένα αυτή η αθλήτρια.
Από άλλα αθλήματα, εκτός από την πάλι?
Δεν έχω κάποιο.
Έχεις τη Μαρία πάνω από όλους, έτσι?
Ναι, ναι.
Έχεις σκεφτεί να βρεθώ εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, βλέποντας τη Μαρία ή και άλλους αθλητές και αθλήτριες μέσα από την τηλεόραση και να ανέβω στο βάθρο? Σου έχει πέρασει από το μυαλό?
Σίγουρα είναι το όνειρό μου να φτάσω μέχρι εκεί και να ανέβω στο βάθρο. Καταρχάς, εκεί η συμμετοχή μόνο είναι πολύ σημαντική σε ένα τέτοιο επίπεδο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και πιστεύω πως στους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό είναι όνειρο αυτό. Είναι όνειρο μέχρι να το καταφέρεις.
Είναι όνειρο, είπε η Έλλη, Άγγελε. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι, Άγγελε, να πείσεις τα παιδιά έξω από τον επαγγελματικό αθλητισμό, αυτό που λέμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, να έρθουν στο σύλλογό σου και να επενδύσουν σε ένα όνειρο Ολυμπιακών Αγώνων που δεν έχει αυτό που λέμε τη δημοφιλία και τις οικονομικές απολαβές του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ? Πώς το βιώνεις με τα παιδιά?
Δύσκολο κομμάτι. Το α και το ω σε αυτήν την περίπτωση είναι η οικογένεια. Αν η οικογένεια έχει αθλητικό υπόβαθρο ή έχει πιστεί ότι αυτός ο δρόμος είναι αυτός που ταιριάζει στο παιδί τους, τότε είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για μας, μας λύνει τα χέρια και μπορούμε να δουλέψουμε υπό πιο σκληρές συνθήκες, υπό μεγαλύτερη πίεση, γιατί είναι διαφορετικά να μην ακούς τίποτα από το να ακούς το παιδί μου κουράστηκε ή χτύπησε ή είναι τραυματισμένο ή...
Άγγελε, η ελληνική πάλι έχει παρόν αλλά και μέλλον?
Έχει αποδείξει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, η ελληνική πάλι ότι όλο το μέλλον είναι μπροστά της. Έχουμε φοβερούς αθλητές, έχουμε πάρα πολύ καλούς προπονητές, έχουμε στήριξη τεχνική και κατάρτιση των εθνικών προπονητών. Και το υλικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι μακράν το καλύτερο των τελευταίων ετών.
Αρκεί να συμπληρώσω
να υπάρχει πίστη σε αυτό που κάνουμε. Εγώ θαυμάζω τα παιδιά τα οποία έχουν πίστη στον εαυτό τους. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ το αποτέλεσμα σε κάποιους συγκεκριμένους αγώνες. Εμένα μου αρέσει να βλέπω τα παιδιά να αγωνίζονται σωστά, να παλεύουν σωστά. Το αν θα κερδίσουν ή όχι, δύο παλαιστές είναι πάνω στο ταπί, ένας πρέπει να χάσει και ένας να κερδίσει. Το αν θα κερδίσουν ή όχι είναι σε δεύτερη μοίρα.
Έλλη Μπρούσα, τι είναι για σένα το εθνόσημο να εκπροσωπεί τη χώρα, την Ελλάδα?
Για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό το να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και θέλω να συνεχίσω να το κάνω και τα επόμενα χρόνια, κατακτώντας διάφορα πάλι ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και υπόσχομαι το επόμενο, μετά το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να είναι λίγο μεγαλύτερο.
Άγγελε Χατζηνικολάου, σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, και να μας δώσεις όλες αυτές τις σημαντικές επιτυχίες για την Έλλη Μπρούσα, η οποία είναι το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού και της ελληνικής πάλης.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.
Έλλη Μπρούσα, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, να φτάσεις μέχρι το βάθρο και στα επόμενα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων για να παίξει ο εθνικός μας ύμνος. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.